Sveiki sugrįžę į žinių radio eterį, kur mes kaip ir kiekvieną savaitę aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, į Seimą vėl sugrįžo žemės saugiklių statymas. Kaip žinote, Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą. Ir ar dėl šitų būtent saugiklių, be to yra manoma, kad šitie taip vadinami žemės saugikliai taip pat yra vienas iš trukdžių šaliai stoti į ekonominio bendradarbiavimo ir plėtos organizaciją, dar žinoma kaip OECD. Tai va, tai valdžia vėl tą eilinį kartą pasiėmė šitą saugiklių įstatymą ir bando vėl jį ten kaip nors pakeisti ar patiuninguoti, kad išliktų ir saugikliai, ir tuo pačiu metu neprieštarautų tarptautinės teisės normams. Tai vėlgi mano galva tai bergždžias reikalas, nes protingiausia tą įstatymą būtų apskritai naikinti, bet aišku, valdžia taip kaip aš nemanau. Gerai, tai kas dabar lieka? Tai principas yra toks. Daugybė šitų saugiklių, kurie buvo įdėti tiem, kas nori įsigyti žemę, dabar perkeliame į tiem, kas nori įsigyti žemę pirmumo teisę. Paprastai tariant, atsiranda toks dalykas, kaip įsigyma žemės pirmumo teisę, ir jeigu nori įsigyti žemę pirmumo teisę, ten vėlgi visi tie ar dalis tų reikalavimų, kad reikia mokėti versti žemės ūkių, kad pavyzdžiui, vat, turi 50% pajamų gauti žemės ūkio veiklos ir kad reikės ten toj žemė įsigytoje vėlgi ten auginti burokus, bulves ir kitas kultūras, kurių dydžius nustatys ministerija, viskas tas išlieka. Bet vėlgi, kuo galima pasidžiaugti, turbūt, kad bendrų ribojimų šiaip įsigyjant žemę šiek tiek sumažėja. Vėlgi. Tai kitas dar dalykas, tai įdomus toksai, lieka išimtis, galima Lietuvoje įsigyti daugiau negu 500 hektarų, jeigu turi gyvulių. Jeigu atsimenu, ten yra tokia formulė, išvedamas santykinis galvijų skaičius, ir jeigu tavo santykinis galvijų skaičius yra daugiau negu 500 hektarų, tu gali atitinkamai turėti daugiau negu 500 hektarų žemės. Bet kokia yra įdomybė dabar nauja ateina. Dabar, jeigu, vadinkime, tu turėjai šitos žemės daug ir tavo gyvulių skaičius sumažėjo, nežinau, nusprendė neužsimti gyvulininkystę ar išpjovė karves, tai dabar valstybė privalės tą perviršį iš tavęs nupirkti. Na, kitaip tariant, turėjai 550 hektarų žemės, nes turėjai tiek karvių, dabar karvių turi mažiau, tai 50 hektarų iš tavęs valstybė nupirks. Aš manau, čia įsivelsim į dar bereikalingus teisinius ginčius ir nesąmonės. Šalia to yra naujų pasiūlymų, tai pavyzdžiui, netvirtinti sandorio žemės pardavimo, jeigu kainas klypo viršyje 150% valstybinių verčių žemėlapį. Paprastai tariant, Seimo narys Tomilinas, jeigu neklystų, nori uždrausti pardavinėti žemę brangiai. Na, nesuprantu šito siūlymo, aš suprantu, kad galima gal sakyti, kad jeigu per pigiai kažkas parduoda, gal kažkokia problema, dabar jeigu žmogus žemę parduoda brangiai ir yra pirkėjas norintis pirkti brangiai, tai kame čia yra problema. Tai vėlgi, galima čia tas eilutes eiti ir ginčytis, kiek ten tų burokų ir bulvių reikės toj žemėje auginti, bet aš manau, tai yra visiškai neprotinga. Žemės saugiklių statymą reikia panaikinti kaip patokį, nes nuo jokių užsieniečių senai žemės nesaugo, ir saugo žemę nuo tų pačių Lietuvos piliečių, kurie nori turėti žemės ūkio verslą ir jį daryti efektyviai. Tai tas ribojimas 500 hektarų yra visiškai nereikalingas ir anksčiau ir vėliau mums vis tiek jo teks atsisakyti.
Kritikuojame.
Vieną kartą jau sakėm, bet vis tiek reikia pasakyti, nes jau eina į Seimą, tai yra projektas, kad jeigu nekilnojamo turto vystytos ar plėtotas, šiaip žmogus nusiperka, tai yra išsinomuoja, atsiprašau, ne nusiperka, o išsinomuoja valstybinę žemės sklypą ir nori ten statyti naują tai pastatą kažkokį, tai jis turės susimokėti žemės nuomos mokesčio priedą, tai yra 20% vertės. Tai aš manau, čia yra elementarus pasipinigavimas. Paprastai tariant, tu išsinomuoji valstybinę žemę, toje žemėje darai kažką gero, tai yra statai pastatą, nežinau, viešbutį ar šiaip kokį nors gerą dalyką, tai už tai, kad tu tai darai, dar turėsi sumokėti priedą 20%. Kuo tai pagrįsta? Nieko. Tai aš sakyčiau, protingiausia apskritai būtų dalį ar turbūt didžią dalį tų valstybinių žemės klipų paprasčiausiai imti ir parduoti. Nes kam reikia valstybei turėti žemės klipų, kuriuose galima vykdyti statybą? Aš suprantu, kad tarkime gerai, turi valstybinę žemę, kur yra keliai, geležinkeliai, tam, kad galėtum tos kelius rekonstruoti ir naują vėžę tiesti, bet kam šiaip yra, nežinau, gyvenamosios ar biuro paskirties, kam tokia žemė valstybė apskritai yra reikalinga? Geriau iš viso ją parduotų ir tai gautų pinigų į biudžetą ir nebereikėtų žaisti su tais valstybinės žemės nuomininkais.
Pritariame.
Taip, čia yra liberalų pasiūlymas, jeigu neklystu, kad valstybinės svarbos energetikos projektai būtų įgyvendinami arba statytojai, plėtotojai parenkami tik per konkursą. Ir kaip jie sako, Gentvilas siekiama išvengti situacijų, kai vyriausybė be konkurso paskiria vieną įmonę atsakingų už valstybinės svarbos objektų statybą ar plėtojimą ir taip toliau. Tai vėlgi, apie kas yra šnekama, turbūt, kad yra ne vienas projektas, kuris yra gavęs ES paramą ir tas visus projektus ar tokius projektus plėtoja valdiškos įmonės. Tai manau, šitoje vietoje pasiūlymas yra labai geras, nes reikia, ką reikia suprasti, kad jeigu projektas yra valstybinės reikšmės ar valstybinės svarbos, tai dar nereiškia, kad jį statyti ar plėtoti privalo valstybės įmonė. Kitaip tariant, elektrinės linijas yra daugybė privačių įmonių, kurios gali pastatyti ir gali pastatyti dar pigiau. Tai va, vienas dalykas, ir žodžiu, jeigu yra projektas valstybinės svarbos, tai dar nereiškia, kad jį privalo statyti valstybinė įmonė. Ir, sakyčiau, šalia to reikėtų turbūt antrą dar dalyką įsitvirtinti, tokį konceptinį, kad jeigu projektą plėtoja valstybės įmonė, tai dar nereiškia, kad tas projektas yra valstybinės svarbos. Ir va, šitoje vietoje, aš manau, Lietuvoje yra didžiulė problema, kur mes maišome, nežinau, valstybinis projektas ir valstybinės svarbos projektas, arba valstybės įmonė ir valstybinės svarbos įmonė. Valstybės įmonė yra visokių ir labai svarbių, ir visiškai nereikšmingų. Tai mąstyti, kad jeigu valstybės įmonė kažką tai daro, tai yra valstybinės svarbos projektas, yra, manau, neprotinga. Tai, ką siūlo, tai koks yra pateiktas siūlymas šitoje vietoje, kad nusprendus, kad bus statomos valstybinės svarbos energetikos projektas, skelbti konkursą, kas jį pastatys ir kas jį plėtos, manau, tikrai yra reikšmingas žingsnis tiek ekonominio efektyvumo, tiek skaidrumo link.
Pritariame.
Taip, čia irgi yra įdomus pasiūlymas apie savivaldybių biudžetas, apie savivaldybių biudžetus ir skamba taip. Siūloma šito įstatymo projektu panaikinti prievolę savivaldybėms, surinkančiams viršplaninių pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio, atiduoti tos pinigus kitoms savivaldybėms. Dabar, žodžiu, Lietuvoje veikia tokia sistema, vadinamas tarpbiudžetinis perskirstymas, jeigu teisingai pamenu, ir vadinkime, jeigu jūs esat didelis miestas, dažniausiai būna Vilnius, Kaunas, Klaipėda, ir jūs surenkate daugiau pinigų iš gyventojų pajamų mokesčio, tai dalį iš jūsų paima ir išdalina kitoms savivaldybėms. Tai, mano galva, apskritai visas šitas mechanizmas yra neprotingas. Kitaip tariant, jeigu mes pažiūrėtume tuos pačius, tarkim, Vilniaus finansus, ar Kauno finansus, ar Klaipėdos finansus, taip pat ir miestus, kuriuos, ar miestelius, į kuriuos nuplaukė pinigai iš tų didelių miestų, tai mes pamatytume vieną labai tokią keistą tendenciją, kad tiems miestams vienam gyventojui lieka mažiau donorams negu gavėjams. Paprastai tariant, vienam vilniečiui, kuris dar ir kuri Vilniaus savivaldybė dar finansuoja kitus miestus, savivaldybės biudžeto išlaidų tenka mažiau negu tam mažam miesteliu, kurios tos pinigus gauna. Nu, paprastai turim tokią situaciją, kai donorams lieka mažiau negu gavėjams. Tai, manau, yra neprotinga. Bet vėlgi, tie giliai šitas projektas neina, bet jis sako, kad jeigu virš planinės pajamas turi miestas, tai tie pinigai pasilieka mieste ir kur juos paskirstinti sprendžia taryba, o nėra jie tiesiog atiduodami kitiems miestams. Manau, tai yra protinga, čia tai būtų tas mechanizmas įgyvendintas iki 21 metų. Ir tuomet apskritai turėtų nebelikti tų savivaldybių donorių. Tai, manau, geras sprendimas, vėlgi, iš tikrųjų, jeigu tu gerai kažką mieste darai, pritrauki investuotojus, kuri darbo vietas greitai, nežinau, uždavinėja statybos leidimus, tai tikrai, jeigu iš tavęs tuos pinigus atima, paima, kuriuos tu pats sukūrėjai savo veiklos dėka, tai tikrai nemotyvuoja būti efektyvia savivaldybė. Ir atvirkščiai, jeigu tu nieko neveiki ir tiesiog gauni pinigų, tarkim, esi neaktyvi savivaldybė, tai vėlgi nėra jokių paskatų veikti aktyviai. Tai, mano galva, apskritai, tiek tarp žmonių reikia mažiau perskirstimo, tiek tarp savivaldybių reikia mažiau perskirstimo.